Lakki, päästä.
Nyt viime aikoina meitä monia on varmasti mietityttänyt nuo sodan ja rauhan kysymykset. Ja mielessä on voinut käydä semmoinen ajatus, että miten Jumala voi sallia sotia. Penna Parviainen, olet toiminut rajavartijana ja toimit nyt rauhan asialla organisaatiossa, jonka tehtävä on varautua sotaan. Eli Suomen puolustusvoimissa toimit kenttärovastina, niin mitä ajattelet sodasta ja rauhasta?
No, rauhan soisi tietysti vallitsevan, ja sota on murheellinen ja surullinen asia, ja niin kuin siitä kirkkoisät joku toteaa tai jotkut toteavat, että se on aina synnin seurausta, että joku homma on mennyt pieleen, kun ihmiset lähtee sotimaan. Tämä ei tietenkään ole kannanotto puolustussotaan, vaan se on täysin oikeutettua. Ja sitten tietysti, jos mietitään tätä puolustusvoimia, niin puolustusvoimien tärkein tehtävä on estää sota, eli ennalta ehkäistä sotaa, kun on varauduttu, niin mahdollinen vihollinenkin sitten estyy hyökkäämästä, kun huomaa, että tuo ei ole taloudellisesti tai muutenkaan järkevää.
Tästä tulee heti mieleen sitten se, että Raamatun 10. käskystä 5. on, että älä tapaa. Niin voiko kristitty kouluttaa tuo sotilaaksi hyvällä omalla tunnolla?
Hyvin moni kristitty on kouluttautunut kautta historian hyvällä omalla tunnolla sotilaaksi. Eli lyhykäisyydessä vastaus on, että kyllä voi minun mielestäni ja kirkkoisienkin mielestä, ja Jeesus itsekin ottaa puolustussotaan näkökulmaa, vaikka Getsemanen puutarhassa, jossa Pietari sitten siellä miekkaa käyttää, niin Jeesus siinä kohtaa toru Pietaria, mutta toteaa, että jos nyt olisi taistelujen aika, niin isäni voisi lähettää taistelujoukkoja. Tai sitten toisessa kohdassa, siinä kun Pilatus kehaisee, että hänellä on valta päättää Jeesuksen elämän jatkumisesta, ja Jeesus sanoo sinne, että sekin valta on sinulle annettu Jumalalta, ja sitten siinä keskustelevat siitä kuninkuudesta. Pilatus kysyy Jeesuksen kuninkuudesta, että mistä se on lähtöisin, niin Jeesus sanoi, että se ei ole tästä ajasta. Että jos se olisi tästä ajasta lähtöisin, niin minun mieheni hän olisivat taistelleet, että minä olisin jäänyt ajallisena kuninkaana teidän käsiin. Eli tässä on mielestäni täys oikeus puolustaa isänmaan koskemattomuutta ja omaa henkeä ja lähimmäistemme turvallisuutta ja arvoja. Ja sitä voi pohtia myös siitä näkökulmasta, että onko oikein olla sodassa, kun me käydään sankarihaudoilla, niin meillä on kiitollinen ja suorastaan rukouksen mieli, ja päämme painuu siinä sankarihautojen äärellä, ja jos me ajattelisimme, että niin olisi väärin puolustaa, niin tuskin meillä tulisi tällaista ajatusta ja mieltä näiden sankarihautojen äärellä. Minusta sekin jo kertoo, että ukkimme tekivät oikein puolustaessaan isänmaata. Ja jos joku haluaa ammattisotilaaksi, niin se on hyvä ja tärkeä ammatti mielestäni.
Eli ammattisotilas ja varusmies voi hyvällä omalla tunnolla puolustaa omaa maata asekin kädessä.
Mielestäni ehdottomasti näin, ja tätä ei tietenkään tule niin kuin sulkea pois, ettei asioita saisi miettiä, kun ne synnyttää ristiriitoja totta kai, ja jos me mietitään sitä älä tapaa, niin tietysti sitäkin on Raamatun tutkijat nähneet, että siinä puhutaan enemmän murhaamisesta, eikä se ole niin kuin ajatus siinä isänmaan puolustamisen näkökulma kiellettäisiin sillä käskyllä, ei missään tapauksessa, että varusmiehenäkin saapi olla hyvällä omalla tunnolla, vaikka niin kuin mietityttäisikin nämä kysymykset. Saa niitä miettiä ja tuleekin miettiä, ja se oikeastaan pitää meidät sodassakin niin kuin sillä tavalla nämä eettiset käskyt ja säännöt mielessä, kun me asioita mietitään eikä vain tehdä.
Joo, ja eikö Raamatussa kerrota sotapäälliköstä, joka saa syntinsä anteeksi? Eikä sitten kerrota, että hän olisi kuitenkaan vaihtanut ammattia sen jälkeen. Mutta sitten siellä on tullimiehiä ja muita semmoisia, jotka siinä ammatissa vähän epärehellisiä oli, niin Nehän sitten vaihtoi ammattia tai ainakin sitä ammatinharjoitustapaa, kun saivat syntinsä anteeksi.
Joo, nämä on hyvin eläviä kuvauksia, niin jonkun perimätiedon mukaan tämä mainitsemasi sotapäällikkö, eli sadanpäällikkö, eli vastaisi tänä päivänä noin komppanian päällikköä, että 100-200 varusmiesalaista plus sisältäen henkilökuntaa, niin tällainen ihminen on jonkun ajatuksen mukaan ollut siinä Jeesuksen siinä ristinjuurella, kun Jeesus kuolee ja antaa sitten siitä hyvän todistuksen tai sillä tavalla huomaa, että totisesti tämä oli Jumalan poika tai mitä hän siinä sanookaan. Tästä ei Raamattu kerro, mutta on jossain esitetty ajatusta, että tämä olisi tämä Kornelius, joka sitten apostolien teoissa kerrotaan, kuinka tuo Kornelius sotapäällikkö oli lain tunteva hurskas, joka antoi almua ja opetti myös perhettään tai jumalisuuteen, mutta häneltä puuttui elävä usko, niin Pietarihan sitten lähetettiin häntä siunaamaan ja hänen perhettään evankeliumilla ja sitten heidät myös kastettiin ja koko perhekunta pelastui, eikä vaihtunut ammattia. Ja toinen muuten näkökulma nousee mieleen myös Johannes Kastajan luokse. Tuli sotilaita, jotka kysyivät, että mitäs meidän nyt tulee tehdä, kun me olemme käyneet kasteella ja haluamme lähteä tässä tätä uskoa seuraamaan, niin mitäs meidän tulee tehdä? Niin ei Johannes Kastajakaan sanonut, että vaihtakaa ammattia, vaan sanoi, että älkää varastako, älkää ryöstelkö, tyytykää palkkaanne. Eli tämmöiset aivan tämänkin päivän eettiset sodankäynnin ja sotilaan oikeussäännöt tuli sielläkin. Ja jos mietitään, miten ajankohtaista on tuokin Johanneksen neuvo tänä päivänä, että älkää tehkö väärin, eli älkää ryöstelkö, älkää pahoinpidelkö ja näin poispäin, niin on kuultu tietysti uutisia toisenkin tyyppisistä tilanteista.
Joo, Johanneksen neuvot on edelleenkin ajankohtaisia. Sotilaan tehtävä on sodan aikana ja rauhan aikana varautua sotaan, mutta mikä on tuo kenttärovastin tai sotilaspapin tehtävä rauhan aikana ja mikä sitten sodan aikana?
Joo, mä puhuisin tosiaan mieluummin niin kuin sotilaspapin tehtävästä, että kun meitä on sotilaspastoreita ja kenttärovasteja, niin puhuisin tässä niin yleisemmin sotilaspapin tehtävistä. Niin rauhan aikanahan meillä on tietysti nämä papilliset tehtävät siinä omassa ympäristössä, niin kuin minulla täällä Kainuun prikaatin alueella ja vähän laajemminkin. Mutta sitten jos mietitään työtä niin kuin reserviläisten ja varusmiesten kanssa ja henkilökunnankin kanssa, niin tietysti Jumalan sanan esillä pitäminen, hartauksia pidetään, vaikka ne on vähentynyt ja niihin ei ole tänä päivänä niin sanotusti pakko tulla, niin niitä pidetään ja edelleen ja pidetään kenttäehtoollistilaisuuksia. Nytkin olin tuossa Rovajärvellä käymässä ja 4 kenttäehtoollistilaisuutta pidin ja ei siltä montaa jäänyt tulematta ehtoolliselle. Tämä papin perustehtävä on se tärkein tehtävä. Sitten lisäksi tietysti toimituksia, ihan henkilökunnan lapsia käyn kastamassa vihkimässä ja joskus varusmiehiä vihitä avioliittoon, joskus kastetaan heidän lapsiaan ja joskus sitten se viimeinen palveluskin sitten voi koittaa käydä siunaamassa koteja ja peruspapin työtä. Mutta sitten se, mikä on hirveän tärkeää, on se saapusalla olo, eli osallistutaan näihin ainakin isompiin sotaharjoituksiin ja sitten tarjotaan sitten keskusteluapua tietysti siellä varuskunnan päässä ja sitten niissä harjoituksissa, mihin osallistutaan. Ja lisäksi me ollaan sotilaspapit mukana kriisituessa, että jos sattuu joku onnettomuus tai läheltä piti tilanne, niin annetaan sitten henkistä ensiapua ja jälkipuintikeskusteluja sitten johdetaan yhdessä muun muassa sosiaalikuraattorien kanssa ja varuskunnan terveysasemahenkilökunnan kanssa. Ja me niin kuin kuulutaan tänä päivänä tämmöiseen kuin toimintakykysektoriin. Ja kun se toimintakyky on jaoteltu sitten, niin oikeastaan sotilaspapin työ liittyy tähän sosiaalisen toimintakykyyn ja psyykkisen toimintakykyyn ja eettisenkin toimintakykyyn, ei niinkään siihen fyysiseen. Ja ne keskusteluaiheet monesti on sitten niin moninaisia, mitä nuorten kanssa jutellaan ahdistusta, masennusta, kotioloja, monenlaisia. Eli tämä keskusteluapu on tärkeää ja puhutaan myös tietysti, jos mennään syvällisemmälle tasolle, niin sieluhoidosta ja kyllä niistä keskustelusta jonkin verran on myös sitten hengellisiä teemoja, mutta enimmäkseen ne on maallisempia teemoja, mutta evankeliumiakin saa joskus olla siunaamassa näissä keskusteluissa. Sitten me pidetään oppitunteja, no niitä eettisen toimintakyvyn oppitunteja, sodan oikeutuksesta, ihan niin kuin tämmöisestä toimintakyvyn palautumisesta aseen käyttämisen jälkeen ja sitten tietysti kaatuneiden huoltaminen on, mikä on pappien sitten sodan ajan yksi tehtävä, olla siellä asiantuntijana ja myös osaltaan koordinoimassa ja suunnittelemassa sitä näin rauhan aikana. Niin siinä tietysti sitten koulutetaan joka ikinen varusmies, niin osallistuu meidän pitämälle oppitunnille kaatuneiden huollon perusteissa. Rankka aihe, mutta kyllä jokainen ajatteleva ihminen tietää, että kaatuminen kuuluu yleensä sotaan, niin se pitää opettaa. Ja se on kyllä hiljaiseksi vetävä oppitunti sillä tavalla. Siinä kuoleman kohtaamisesta puhutaan muun muassa. Ja sitten sitä palvelustoverin tehtävästä siinä sitten, jos palvelustoveri kaatuu. Ja sitten on tietysti reserviläisten koulutusta, että meillä on tietysti sodanajan sijoitettuja pappeja ja diakoneja, joita sitten koulutetaan, tehdään heille koulutuspolkuja. Ja tietysti tämä sotaan valmistautuminen, eli sodanajan suunnitelmien tekemiset omalta osaltamme. Jonkin verran rippikoululaisiakin on, ei kovin montaa vuodessa. Ja joskus meillä saattaa tulla varusmiespappi koulutettava, eli jos on vaikka teologiaopiskelija tai diakoniopiskelija tai jotain muuta vastaavaa, niin voi päästä sitten varusmiespalvelusta niin suorittamaan sitten siinä vähän niin kuin papin apulaisena.
Onko papeilla muuten aseenkanton velvollisuus tai oikeus samalla lailla kuin muille sotilaille?
Joo, eli me ollaan erikoisupseereja. Siis lähtökohtaisesti me ollaan sotilaita, mutta näin kansainvälisten sopimusten mukaan me kuulutaan niin sanottu humanitaariseen henkilöstöön, joka ei saa osallistua taisteluun. Mutta meillä on itse puolustusta varten ja ehkä palvelustoverin puolustamista varten ase, joka otetaan sodassa mukaan ja sitten joskus näissä sotaharjoituksissakin, mutta että pappi kantaa sitä selässä. Ja se pappi ei siis osallistu mihinkään rynnäköihin eikä hyökkää, vaan papin tehtävä on ikään kuin, jos mietitään vaikka niitä reserviläisiä, jotka sitten ovat siellä joukoissa sota-aikana, niin jos on vaikka tämmöisessä joukoissa oleva sotilaspappi, niin hänen tehtävänsä on lähettää omalla tavallaan joukko sotaan ja taisteluun, mutta hän ei voi lähteä siihen sotahetkeen mukaan siihen taisteluun, vaan hän sitten vastaanottaa ikään kuin sen joukon ja sitten käy keskusteluja ja hartauksia ja kohtaa ja voisi kuvitella, että sitten olisi siellä, missä olisi haavoittuneita ja myös niitä kuolevia taistelijoita. Ja sitten papin tehtävä on siunata aseita, kantavat sotilaat, ei siunata aseita, sitä me ei tehdä, vaan me siunataan niitä, jotka joutuu sitä asetta kantamaan ja käyttämään.
Eli se on niinku sama niinku lääkintöhenkilöstöllä, että ase voi olla itse puolustusta varten, mutta ei sitten hyökkäystä varten.
Juuri näin.
Kerrot siitä, että tämä kaatuneiden huolto on semmoinen aihe, mikä laittaa mielet vakaviksi. Ja varmasti kun nytkin ihmiset on seurannut uutisia, niin voi monenlaista pelkoa ja vakavaakin ajatusta olla ja mietityttää. Niin mitä ajattelet siitä, että tarviiko meidän nyt pelätä sotaa?
Joo, sitä ei voi kategorisesti tietenkään kieltää, koska se on meillä jokaisella niin inhimillinen tunne. Mutta tietysti haluan rauhoitella ja minusta meillä on hyvä hallitus, hyvä esivalta, joka, joka huolehtii meidän ajallisista päätöksistä mielestäni hyvin ja ovat huolehtineet hyvin. Ja nämä hyvä esivalta, heidän tehtävänsä on pyrkiä tekemään sellaisia päätöksiä, että meidän tarvitsisi pelätä mahdollisimman vähän. Ja en tällä hetkellä pelkää, mutta että ihminen, joka pelkää, niin kuitenkin mä ajattelisin, että korkeimman kädes on kaikki, että ei sille pelolle kannata uhrata koko päivää eikä koko viikkoakaan, että tunnistaa tunteena ja miettiä, että mistä se johtuu ja jutella sitä pois läheisten kanssa. Mä haluan uskoa, että meidän ei tarvitse pelätä sotaa, mutta jos sota syttyy, niin totta kai silloin se pelko on taas ihan normaali tunne, niin kuin kaikki muutkin tunteet.
Joo, ja nykyisenä internetin ja somojen maailman keskellä, niin se kauempanakin oleva sota tulee tähän aika lähelle ja aika näkyviin ja myös pienten lasten näkyviin. Ja se voi olla, että sitä miettii, että vaikka se sota ei ole täällä, eikä tarvitse pelätä, että se on Suomessa, niin sitten kuitenkin voi mietityttää, että voiko pieni ihminen, voiko jotenkin estää sotia tai voisiko jotenkin vaikuttaa siihen, että ne loppus.
Niin, se on hyvä, mitä Raamattu sanoo pelosta, niin tulee nyt mieleen tietysti, että Herran pelko on viisauden alku. Mutta mä sitä kautta niin kun haluaisin rauhoitella tämmöistä pelkäävää lähimmäistä sisarta tai veljeä tai nuorempaa ja vanhempaa, että niin, mikään ei tapahdu kuitenkaan Jumalan sallimatta. Ja mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin eipä paljon muuta kuin panna käsiä ristiin ja rukoilla sitten viisautta näille suurvaltojen johtajille, jotka näköjään pystyy päättämään sodasta ja rauhasta. Ja rukoille paremminkin heille sitä rauhantahtovaa mieltä. Mutta ymmärrän täysin, että uutiset tulee ja itsekin tulee vähän ehkä liikaakin niitä kateeltua noita tuolta linkkejä ja muita, että niin sitä kannattaa sitä omasta hyvinvoinnistakin kuitenkin niin paljon sitä arvostaa, että niin ei ruoki sitä pelkoa omaehtoisesti, tarpeettomasti. Näin mä ajattelisin, että terve pelko on inhimillistä, mutta toivottavasti se ei niin kuin elämää hallitse.
Tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä, että sitä on kiitollinen niille suomalaisille, jotka aikoinaan on puolustanut isänmaata ja siinä se isänmaallisuus näkyy semmoisena hyvänä ja arvokkaana asiana. Mutta voiko isänmaallisuus olla liiallista?
Riippuu, mitä se sitten tarkoittaa. Että kohtuus varmasti kaikenlaisissa tämmöisissä kuitenkin maallisissa aatteissa. Mä ajattelisin, että rauhallista toimintaa, niin kyllähän, jos me lähdetään niin sanotusti liikaa innostumaan asiasta kuin asiasta, niin siinä saattaa sitten semmoinen kuplautumisilmiö tulla, jolloin me katsotaan yhdestä suunnasta liikaa, että rauhallinen isänmaallisuus, että se ei tarkoita sitä, että pitäisi jossakin olla metelöimässä tai Facebookissa laittamassa äkäisiä kommentteja tai jotakin missään tapauksessa mitään vihapuheita tai sellaisia, että sillä tavalla, jos ajattelisi sitä niin sanottua isänmaallisuutta, joka on niin kuin väärinkäytetty termi tässä, mutta että jos ikään kuin se niin kuin on keppihevonen, se vaikka isänmaallisuus jollekin omalle pahalle ololle ja sen purkamiselle, niin silloin se varmasti on liiallista, vaikka se sitten tarkoittaa terminä eri asiaa, mitä vaikka minä ymmärrän isänmaallisuussanalla.
Eli isänmaallisuuttakin voidaan käyttää siellä väärin, niin kuin oikeuttaa jotakin, mikä sitten itse asiassa ei olekaan isänmaallista.
Niin, se on vähän sama asia ehkä, mitä niin kuin uskonto saattaa olla. Aika jonkun tutkimuksen mukaan vain 7% maailman kahakoissa olisi niin kuin uskonto vahvasti esillä, mutta mielikuvissa meillä monesti on, että uskonto aiheuttaa sotia. Mutta itse asiassa mä ajattelen näin, että uskontoa ikään kuin yritetään valjastaa politiikan aisapariksi siinä, koska se on kuitenkin niin iso ja syvällinen asia monelle ihmiselle, että se on niin kuin tehokas sota-ase, jos saataisiin sitä ikään kuin sitä ajatusta siitä uskonnosta tai Jumalasta siihen sodan tueksi. Että se voi lähteä samalla lailla laukalle sekin ajatus, semmoinen pyhä sota-ajatus, mikä ei ole missään tapauksessa meidän käsityksemme mukaisesti oikea ajattelu, niin se samalla tavalla varmaan isänmaallisuus kuin mikä tahansa muukin niin kuin tämmöinen toimintaa ohjaava aate voi yksi suuntaistua liikaa. Tulee se kupla siinä.
Joo, tästä tulee heti mieleen, että Raamattua kun lukee, niin se Uusi testamentti niin saattaa olla hyvinkin helppo ymmärtää, tai ne sodan ja rauhan näkökulmat sieltä, vaikka Jeesuksen opetukset, mutta sitten Vanha testamentti onkin täynnä sodankäyntiä ja sitä Juudan kansan historiaa, missä on vihollisen täydellistä tuhoamista ja uusien alueiden ja kaupunkien vallottamista. Ja sieltä niin kuin voisi jopa lukea, että se olisi Jumalan käskystä ja tukemana tapahtuvaa, niin tämä kyllä hämmentää aika paljon nykylukijaa. Että miten pitäisi ymmärtää näitä Vanhan testamentin sotakuvauksia ja julmiakin sotakuvauksia?
Kyllä, se on hyvä kysymys ja minusta se pitäisi ymmärtää niin, ettei sitä voi kaikitelle ymmärtää. Eli ihan lutterilainen ohje, että nostetaan hattua eikä jää vetämään sutia johonkin kohtaan liikaa tai pahoittamaan mieltä. Raamattu on kokonaisuudessa Jumalan sanaa, mutta kuitenkin niin kuin mä ajattelisin, että se on myös kirjoitettu niin kuin aikansa ihmisten tilanteisiin ja niistä käsin. Ja minusta niin kuin Vanhan testamentin sodat kertoo ennen kaikkea Juudan kansan historiasta. Ja tietysti siellä voidaan ajatella, että kun siellä on lähdetty sotaan, niin sitten on ikään kuin pyydetty Jumalan siunausta siihen. Mutta se, että missä määrin niin kuin, olisi Jumalan käsky tai Jumalan toive, vaikka tänä päivänä lähteä hyökkäyssotaan, niin olisi hyvin varovainen. Ja tosissaan Uusi testamentti ja Jeesuksen opetukset niin on sillä tavalla jotenkin helpommin ymmärrettäviä. Että mä ajattelisin, että ihmiskunta on aina sotinut ja siinä kerrotaan myös sitä historiaa, mutta sitten kyllä mäkin nostan hattua sitten. Nyt mä ajattelisin, että Jumalan sanaa kokonaisuutena, niin se ajaa Kristusta. Se ajaa syntiä, anteeksi, antamusta ja ajaa Jumalan luottamista, siis sodassa ja rauhassa Jumalan luottamista, lohdutusta ja tätä kaikkea. Ja se on se, Kristus on se pointti sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa ja se on uskon kirja, eikä sillä tavalla kuitenkaan niin kuin historiallinen kirja sillä tavalla, kun se on uskon kirja. En lähtisi tosissaan vetämään liikaa sutia niin yksittäisiin hankalin kohtiin, vaan pyytäisin rukouksen mieltä niin löytämään sitten se, mikä ruokkii minun uskoani ja mistä löytyy paitsi totuus Jumalan tahdon toisaalta tottelemiseen, mutta sitten siihen armon sanaan.
Tosiaan se Uudessa testamentissa sota ja rauha sitten näkyy enemmän semmoisena vertauskuvana ja siellä puhutaan esimerkiksi Jumalan sota-aseista, niin mitä ne on ne Jumalan sota-aseet?
Joo, mä kaivan kohdan Efesolaiskirjeestä ja minäpä luen. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus niin, että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineeksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Eli siinä oli niin kuin ehkä tuo kuuluisin kohta Jumalan sota-aseesta, että täällähän luetellaan tuota niin, vyötä, totuuden vyötä ja vanhurskauden haarniskaa ja sitten hengen miekkaa, pelastuksen kypärää. Ja tuo, mikä itseä erityisesti puhuttelee, että minkälaisilla jaloilla on sotilaatkin niin kuin tässä hengellisessä mielessä ja ajallisessakin mielessä niin kuin vyötetty, eli sitookaa jalkineeksenne alttius julistaa rauha evankeliumia, eli tuota, mikä sitä sotilastakin liikuttelee, niin tässä hengellisessä sota-aseen tehtävässä niin, niin evankeliumin julistaminen ja sitten maallisessa mielessä niin sotilas liikkuu, jotta rauha palaisi. Näin mä ajattelisin.
Sitten Raamatussa puhutaan myös tuosta Jumalan rauhasta, niin mitä on Jumalan rauha?
No se on se kaiken pointti, se Jumalan rauha. Sitähän Jeesus sanoo, kun se tulee pääsiäisen jälkeen lukittujen ovien taakse, niin se sanoo rauha teille. Ja sitten sitä toisaalla selittää, että minun rauhani on toisenlaista rauhaa, mitä maailma pystyy antamaan. Eli kyse on sielun rauhasta ja siitä, että on synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden hänen nimessään ja veressään. Niin siinä on niin kuin sovitettu sitten sielun vihollisen aikaansaama sotatila ihmisen ja Jumalan välillä. Eli Jeesuksen uhrityö sovitti synnin.
Joo, ne on lohdullisia ajatuksia myös tähän aikaan, missä monet miettii noita rauhan ja sodan kysymyksiä.
Ne on. Ja sitten jos vanhaa testamenttia vielä miettii, niin sielläkin profeetta, muistaakseni Jeremia, sanoi, että lohduttakaa minun kansaani. Eli tuota, milläs muulla ne siellä vanhassakaan testamentissa on lohuttanut kuin rauhaa evankeliumilla, se on sielun rauhaa evankeliumilla ja Kristuksen teolla, Pyhän Hengen kautta. Ja Jeesus vielä tosiaan sanoi, että kun teillä on poika, niin teillä on isäkin ja sitä kautta siinä on se kolmiyhteinen ja Jumalan valtakunnan evankeliumi on rauhaa evankeliumi tänäkin päivänä.
Siihen on hyvä lopettaa. Haluatko vielä sanoa jotain, mitä ehkä jäi sanomatta?
No, minä sanon sen ajatuksen, joka on äärimmäisen kaunis ja raamatullinen ja meille uskovaisille niin tuttu. Ja se sisältää sen, että olet turvallisella mielellä. Minä sanon, että Jumalan rauhaan.